مسیح خاندان آپس سے محبت رکھنگا، مسیح خاندان الائی کلام چکا ہلگا، مسیح جو کو مڑا تو زالیں کو محبت رکھنا، مسیح جو کو زال ہاں مڑے کو محبت رکھنا، جو کو زال مڑا یک دو مدد کرنا ایک بینی، جو کو چھک ہاں پرورش دے وطلا بیا کھنا، جو کو چھک تے ہمیں عیسیٰ برا بدنا تاکہ ہاں دے یک مسیح زندگی گواہی دا